Sănătos informațional la Radio Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Irina Papuc.
Bună ziua, numele meu este Irina Papuc, sunt jurnalist Sănătate Info. Vă invit să ascultați podcastul nostru Sănătos Informațional, unde abordăm problema arderii profesionale printre lucrătorii medicali. Invitata mea de astăzi este Alexandra Bantaș, medic anestezist intensivist la Institutul de Medicină Urgentă. Alexandra a devenit în 2020 membra a echipei specializate a secției de reanimare COVID și a fost din prima zi în prima linie în lupta cu infecția COVID. Doamna Bantaș, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația la acest podcast.
Mulțumesc pentru invitație.
Aveți o specializare foarte frumoasă, anestezie și terapie intensivă, dar foarte dificilă. Ce vă aduce cea mai multă bucurie în această meserie?
Cea mai multă bucurie în această meserie, pentru mine, asta e o viață pacientului salvat. Din motiv că în specialitatea noastră noi avem întâlniri cu stările de sănătate dereglate până la stare critică, cea mai mare bucurie și fericire cred că medic anestezist intensivist poate să simte numai la moment când pacient care a fost practic deja pe ultimul pas vieții, pe fond de eforturi și pe fond de tot suport care se efectuează în condițiile de terapie intensivă, încearcă să revină și momentul acela când pacientul din categoria aceasta deja părăsește secția, adică se transferă în secție de profil, e un cel mai fericit moment, cred că, pentru oricare medic intensivist.
De câți ani faceți această meserie?
Din 2014.
De ce anestezie și terapie intensivă?
În timpul de universitate, noi trecem, practic, mare majoritate specialităților din ciclu, adică din cursul programului de universitate. Când ești student, încă nu poți să realizezi în volum de plin totuși ce anume înseamnă fiecare specialitate care treci ca student, din cauza că totuși este diferență când ești cu cartea în mână și încă n-ai experiența și încă n-ai văzut practic nimic și când deja începi să înțelegi. Alegerea mea era legată de trăsăturile de caracter care am eu. Fiind student, eu știam foarte bine că specialitățile care sunt legate de plasarea medicului în condiții de o masă cu un calculator și un pix în mână, probabil nu pentru caracterul meu. Din cauza că eu permanent trebuie să fiu activă și permanent trebuie să văd rezultatul lucrului meu care eu efectuez. Din motivul acesta, din toate specialități care eu am reușit să văd în timpul studenței, mie mi-a părut că specialitatea de anestezie și terapie intensivă e una din cei mai calde și cei mai curioase și anume specialitatea aceasta conține întrânsa profilul cât și terapeutic, atât și chirurgical. Fiind femeie, eu înțelegeam că cu mare drag aș vrea să fiu chirurg, dar realitatea constă între aceea că apariția femeii în chirurgie e un moment destul de rar și permanent ești înconjurată de bărbați și permanent trebuie să dovedești că ești puternică, că ești cu dânsii, adică poți să stai cu dânsii cot la cot și aici sunt momente foarte interesante din cauza că uneori cu intersecția cu bărbați pot să apară careva probleme. Din motivul acesta cred că nici nu am ales chirurgia, nici atunci la fapt îmi plăcea.
Anestezie nu este la fel? Nu este o profesie dominată de bărbați? Sau nu deja?
Cred că nu deja. La noi, de exemplu, în profesia aceasta sunt 60% femei. În specialitatea de anestezie și terapie intensivă se simte foarte bine prezența echipei și prezența jocului în echipă, să spunem așa. Asta este un moment foarte important și pentru un succes la nivel de acordare a ajutorului la pacienți, Momentul acesta de echipă și de spiritul echipei este unul din cei mai importanți. Din motivul acesta, cred că și am ales anestezie și terapie intensivă.
Cum decurge o zi profesional? Ce faci mai exact când vii la serviciu și până seara târziu sau până se termină tura?
Dimineața se începe cu o vizită în salon de terapie intensivă, unde stau pacienții în stările diferite, adică cu patologii diferite, și vizita aceasta se efectuează în comun cu șeful secției, șeful departamentului, șef de secții de specialități anumite înguste, adică chirurgie, traumatologie, neurochirurgie și mai departe. După cum se finisează vizita, deja noi avem un plan format pe parcursul zilei, adică la vizită se discută întrebările care au rămas, adică au apărut sau în timpul serviciului de 24 de ore sau pe fond de internare pacienților noi care au fost aduși noaptea sau dimineața. Și deja pe fond de programul acesta noi începem să lucrăm. Dar aici nu apar momentele interesante. În afară de program care noi avem, asta dar este spital de urgență și aici apar urgențe care niciodată nu poți să știi la ce oră, când și trebuie să fii capabil să rezolvi tot asta, ceea ce se întâmplă intermitent. Adică ai plan, dar ai și problemele care apar de urgență. Și aici e ca momentul important că un profesionalist și un specialist bun trebuie să efectueze, adică să știe cum, în primul rând, să facă alegerea care momentul este mai important, care poate să rabdă, care trebuie să fie rezolvat imediat. Și în afară de asta, pe fond de experiență și cunoștințele captate înainte, cred că un specialist bun uneori poate să orienteze pe careva simptome care el vede, adică simptomele clinice, cum arată pacient. Uneori chiar nu necesită o analiză anumită din cauza că deodată doctorul bun vede că pacientul, de exemplu, are zahăr, nivel de glicemie micșorat. De aceasta, oricum, clar că noi recoltăm toate analizele, dar când ai experiență și ai viziunea aceasta clinică, te simți mai sigur în proces de lucru ca doctor. Și e că astăzi, după vizita, a fost o urgență, a fost o internare de catatraumatism, adică pacient care a fost căzut de pe înălțime, de la etajul 3, cu traumatism asociat, cu traumatism craniocerebral deschis, cu fractură bazei craniului, cu fractura bazinului, fractura femurului și contuzia pulmonară și a cordului. Și respectiv, așa, pacient cu atâtea traume intermitente, asta e un pacient foarte grav, care necesită o atenție foarte mare și intervenirea medicului intensivist și medicilor din diferite specialități, adică legate cu traumatismul lui, în mod urgent. Iată că de dimineață noi am avut așa situația, a fost efectuat acordarea ajutorului de urgență, pacientul a fost stabilizat, după toate parametrele care el a avut, o necesitat trecere la ventilație mecanică controlată cu scop de protecție pulmonară. S-a efectuat tot conform planului de primire a pacienților de domeniul așa, de gravitate foarte gravă. Și noi cu echipa am efectuat lucru destul de repede și pacient rămâne, adică deja mai stabil, clar că traumatismul acesta o să aibă o durată și o să aibă niște consecințe, dar ceea ce este legat de efectuarea urgenței, adică ajutorului de urgență, tot s-a făcut la timp și intermitent.
Interesant, un pacient care a căzut de la etajul 3 și a rămas în viață.
Da, e că pentru asta și suntem. Din păcate, uneori nu se primește să salvăm careva vieți, anume când pacientul merește în condițiile de spital târziu, dacă a fost târziu găsit sau.
Iată, asta mi se pare interesant, că în această profesie, da, în această specializare, mai exact, sunteți înconjurați de oameni în stare gravă, conectați la aparate, da, de multe ori ei nu sunt capabili să vorbească și această imagine pentru cineva din afară este nu neapărat una plăcută. Și cred că și pentru voi, în special în COVID, în primul val, când au fost atât de mulți pacienți gravi, a fost ceva foarte stresant. Și iată, aici vreau să întreb, cum reușești să-ți menții starea de bine când în jurul tău sunt pacienți atât de mulți și în stare gravă și nu poți să interacționezi cu ei? Sunt cumva cu un picior dincolo, dacă pot să spun?
Ceea ce este legat de începutul pandemiei, când noi abia am intrat în secția aceasta, care a fost absolut închisă și intrarea acolo era numai prin lift care era blocat pentru alt spital și numai colaboratorii secției puteau să intre acolo. Sincer, în prima mea intrare, eu am simțit frică, care nu am simțit niciodată în viața mea. De fapt, nu sufer de claustrofobie, dar în momentul acela când eram îmbrăcată prima dată în combinezon și în mască N95 și în ochelari de protecție și deasupra în vizier pe față, chiar m-am oprit în lift și am simțit că nu pot respira și am vrut să scot din mine tot ce era. Dar eu înțelegeam foarte bine că acolo, la etajul 2 după lift, mă așteaptă echipa, adică doctorii care au fost de gardă și dacă eu acum o scot de pe mine, înseamnă că asta o să dureze iarăși și eu o să trebuiască să mă îmbrac ca să intru repetat. Și atunci nici nu știu ce metode am folosit pentru să mă calmez cumva, datorită de colegul meu cu care am lucrat mult timp într-o echipă, domnul Ion, care a găsit careva cuvinte ca să mă calmeze. Eu totuși am rămas în lift și n-am scos nimic de pe mine și noi am intrat. Asta era prima noastră intrare. Dar emoțiile care noi am avut pe parcurs de lucru, anume la prima perioadă, asta nu știu dacă noi o să putem să găsim cuvintele ca să le redăm, dar statutul emoțional nu era bun la nimeni din noi, din motiv că la începutul pandemiei noi pur nu aveam metode de tratament. Din cauza că nimeni nu știa cu ce este legată patologia aceasta, noi aveam numai simptome la pacienți. Noi aveam pacienți care veneau la noi deja în forme extrem de grave, când deja noi nici nu reușeam să facem ceva. În sens că ei veneau în insuficiență respiratorie severă, când oxigen era atât de jos la dânsii, că chiar pe fond de terapia cu suport respirator nu ajuta. Ei pur și simplu nu aveau oxigen și nu puteau să tragă aer. Și tot lucru care noi efectuam, care noi știam înainte de pandemie, el era parcă din altă parte. Adică toate metodele care noi știam de a folosi nu dădea niciun rezultat. Dacă înainte noi știam că dacă pacient greu respiră și după parametrile necesare să fie transferat la ventilație artificială, la pacienții cu COVID, asta însemna că, din păcate, el 80% o să decedeze după transfer la aparat de ventilare. Din cauza că plămânii erau în așa stare, când după intubare și după conectare la aparat, pulmoni pur și simplu nu se umflau, adică asta se numește distresă respiratorie, dacă medical să vorbim. Și țesuturile la plămâni erau atât de, nici nu știu cum să vă redau, ele erau ca o bucată de foaie, da? Așa de subțiri și, nu, asta după parametrele care noi vedeam, adică clar că noi n-am fost la autopsie la pacienții ăștia, dar după parametrele de ventilare, dar noi putem să apreciem volum și rezistența pulmonară când folosim ventilația mecanică controlată. Și e ca la pacienții aceștia, plămânii nu erau apți ca să fiu ventilați prin aparate, dar fără aparate ei tot nu erau capabili să efectueze funcția lor. Și e că în așa situații noi am lucrat undeva jumătate de an până s-au descoperit momentele în tratament și s-a schimbat un pic protocolul și noi am început să știm un pic mai mult despre boala care a venit.
A fost o luptă enormă și a durat, cum spuneți, jumătate de an, dar în timpul ăsta ați pierdut mulți pacienți. Cum a fost în fiecare zi să vedeți că depuneți efort, că luptați pentru viața lor, că, nu știu, poate v-ați obișnuit cu ei, le-ați simțit mai aproape, le vedeați privirea, ochii și totuși, în pofida la tot ce făceați, îi pierdeați într-una. A fost o perioadă, cred că, foarte, foarte grea și foarte intensă.
Tema aceasta, cât de greu a fost discutat și în timpul când tot asta a fost și acum tot nu e ușor. Eu consider că după așa etapă, fiecare din doctori și fiecare din personal medical care a lucrat atunci avea nevoie de un suport psihologic, psihoemoțional. Pur și simplu, momentele acestea nu se discut, dar nu o să pot să vă redau toate emoțiile care noi am trăit atunci, din cauza că din pacienți care noi pierdeam erau și pacienții colaboratori din spitalul nostru, cu care noi am lucrat înainte de pandemie mult timp împreună și am avut și situații complicate cu dânsi și în timpul lucrului și noi am fost tot într-un fel ca o echipă la anumite momente. Atunci era greu asta, puțin spus, dar momentul era între cei că, știți, când nu este altă soluție, da? Parcă faci tot ce e posibil, chiar și mai mult decât e posibil, din cauza că fiecare din noi, noi nici nu ne duceam la pauză, nici nu ieșim din zona pentru treburile careva fiziologice, din cauza că pacienții erau în stare atât de gravă că în fiecare minut putea să se întâmple stop cardiac sau stop cardiorespirator chiar. Și atunci nimeni din noi nu se gândea despre careva momentele personale. Fiecare se ocupa cu lucru ca să salveze viața, ca să facă tot ce e posibil ca să nu se întâmple stopul acesta. De atâta că la pacienți cu dereglările atât de severe cum au fost la pacienți la primul val la pandemie, fiecare dereglare de statut, chiar și neurologic, respirator sau cardiac, era egal cu deces. De aceea, emoțiile care au fost trăite atunci, eu cred că fiecare din noi și peste o perioadă, oricum le avem undeva, fiecare clar că încearcă să treacă prin asta cumva, cineva se duce la sport, cineva se duce la plimbare în parc, nu știu, dar atunci era foarte complicat din motivele că era lockdown peste tot, noi mergeam la lucru, noi vedeam ceea ce știm numai noi, cred că, și a fost agresiunea din partea poporului care credea că tot asta e fake, dar realitatea era altă, dar desigur că nu era cazul că noi cuiva ceva să dovedim, pur și simplu noi trebuia să salvăm vieți, cu ce noi și ne-am ocupat pe perioada de la început până la ultimul moment și până acum ne ocupăm pur și simplu un pic mai mic flux, da? Dar oricum, emoțiile acestea, ele sunt foarte puternice.
Eu înțeleg că ați intrat în prima linie fără să fi primit vreun ajutor psihoemoțional pentru ce va urma, da? Adică eu mă gândesc că ar fi fost de ajutor să știți ce vă așteaptă, să știți cu ce veți lupta ca cineva să fie acolo specializat să vă spună asta va fi, asta veți simți, așa trebuie să reacționați, așa încercați să reacționați. Sunt aici ca specialist pentru voi să vorbim după, dacă vreți și simțiți nevoia. Înțeleg că asta nu a fost timp sau nu știu dacă se gândi cineva la asta.
De fapt, în condițiile la spitalul de urgență, vreau să spun că era momente destul de bune în comparație, de exemplu, cu spitalele raionale. De la început, de când deja lumea se știa că s-a pornit problema atât de serioasă, infecțioasă, virală, la noi la spital au început să efectueze, să spun, să numim așa, test drive-urile, da? Test drive la nivelul medical, fiind limitați în informația despre cum să transmită virusul acesta, dar noi deja am înțeles că virulența este foarte mare și el se transmite foarte repede. Șeful nostru a creat grupe de antrenamente, adică noi am început să ne antrenăm pe pacienți care au fost non-COVID, cu, de exemplu, când trebuia, era ca să fie transfer la respirația artificială, noi efectuăm aceasta cu proteja, adică cu protecția specială, cu videolaringoscop și cu niște rampe făcute din plastic ca să limităm contactul nostru cu pacient atât de apropiat când efectuăm procedura aceasta. În afară de aceasta, noi am început să ne antrenăm cu îmbrăcarea combinezonilor de protecție și cu dezbrăcarea, că asta tot era foarte important, de atât că contaminarea și regulile de a îmbrăca și a dezbrăca erau destul de la limită, adică trebuia să înțelegem la ce nivel noi putem să ne atingem și la ce nu.
Da, a fost o și o declarație a Ministrii Sănătății de atunci că medicii nu știu să se îmbrace și să se dezbrace corect și asta ar fi un motiv pentru care atât de mulți lucrători medicali se infectau în perioada aceea. A fost o declarație destul de
Provocatoare, să spunem
provocatoare,
așa.
da.
Da, dar vă spun, presupun că la nivelele raionale poate și au fost problemele de genul acesta. Pur și simplu la spitalul nostru s-au făcut, chiar m-am mirat că era făcut atât de organizat tot, necătând la chestii că nimeni practic nu știa ce pe noi ne așteaptă. Și dacă ne întoarcem la întrebare care dumneavoastră ați dat, știți, nici nu era posibil să fie persoana care să ne ghideze din cauza că nu era așa persoana nici în țările mai dezvoltate, din cauza că nu era descoperiri atât de mari. Toată lumea știa despre virulența mare, despre aerozolare, că el se transmite atât de repede prin aerozol și atât. Dar clinica și simptomatica pacienților era diferită și noi, înainte de pandemie, am avut pacienți cu pneumonii, dar vreau să vă spun că pneumoniile care au fost înainte și pneumoniile care au fost de la moment de când s-a pornit COVID, absolut două lucruri diferite. Și atunci eu am reamintit când eram studentă, noi am avut un obiect, medicina calamităților. Eu credeam că niciodată în viața nu o să am nevoie de așa obiect. Adică mai am trecut atunci când eram student. Mă gândeam încă pentru ce trebuie triajul acesta. Poate atunci era vorba despre război, dar când s-a pornit pandemia, am înțeles că ia că pentru și trebuia triajul ca să înțelegi la care pacient trebuie să ajuți în primul rând, la care în al doilea rând și la care în al treilea rând. Dar niciodată nimeni din personal medical, chiar și nici de pacienți, oameni obișnuiți, nu au avut o idee că noi o să trecem prin așa vremuri grele și prin așa momentele când trebuie să iei decizii.
Da, la
De
nivel
fapt.
de siguranță, eu știu că la Institutul de Medicină Urgentă s-au luat măsuri, am vorbit cu mai mulți medici de acolo, am vorbit și cu șeful secției reanimare, știu foarte bine. Întrebarea mea era legată dacă pe voi a avut cineva să vă încurajeze, anume această susținere psihoemoțională, că practic plecați într-o zonă periculoasă și știați că este periculos și nu știați ce va urma și era această poate frică de nou, plus de faptul că poți lua infecția fără să știi și să-i infectezi pe cei dragi sau poate pe colegi. Și atunci, întrebarea mea era legată de acest suport psihoemoțional, dacă exista atunci, la moment, să fie acel om acolo să te ajute după ce ești dintr-o tură, dintr-o situație foarte complicată, cu atât de mulți pacienți pierduți. Și apropo, acum aveți un psiholog la Institutul de Medicină Urgentă cu care să vorbiți, iată, despre aceste situații.
Am înțeles, nu. La capitolul acesta mai nu am avut suport specializat psihologic, dar numai unul pe altul putea să ajute, din cauza că fiecare din noi știa aproximativ ce se petrece înăuntru și acel care era mai puternic după chipul lui putea să ajute la altul cu careva cuvinte de încurajare sau pur și simplu să nici nu trebuia cuvintele, să ieși din zona și să plângi un pic undeva, cineva să te cuprinde și să zică că tu ai făcut tot ce ai putut. Și asta era, cred că, suportul acela care noi am putut să facem unul pentru altul. Dar și la un moment dat, noi nu prea avem așa serviciu ca să fie pentru personal care lucrează și mă gândesc că totuși ar fi bine să avem totuși din cauza că emoțiile acestea, ele pe urmă au urmări care noi uneori nici nu observăm, dar cu timpul pot apărea probleme.
Continuăm cu subiectul ăsta legat de arderea profesională. Ați observat la colegi stări de ardere profesională și cum ele s-au manifestat în perioada asta?
Da, momentul acesta este foarte răspândit din cauza că lucrul este atât de greu, salariul nu permanent este atât de stimulator ca să creeze dorința la specialist să efectueze mai mult decât el, de exemplu, poate după puterile lui. Dar eu fiind specialist tânăr, încă cred că nu pot să spun că sufer de problema aceasta. Dar când mă uit la colegi mai în vârstă, desigur, retrăiesc și fac griji din cauza că totuși aș vrea să lucrez mai departe cu entuziasmul care am și cu empatia aceasta care am față de pacienți. Și cred că empatia aceasta care eu am avut și înainte și o mențin și acum ajută foarte tare să mă ridic chiar și atunci când nu am puteri. Și să mă duc și să fac și să rog cineva să vină la consultații, să efectueze lucrul care trebuie. Dar văd că cu timpul e ca deja la specialiști mai mult, care au o experiență mai mare, deja uneori apar probleme când nu vor să efectueze ceva suplimentar dacă nu intră în protocol, de exemplu, careva. Da? Asta e un moment care pune pe gânduri, să spunem așa.
Adică nu mai au aceeași dorință de a lupta atât de intens?
Da, cel mai probabil de a lupta. Uneori ai pacienți critic care are patologia incurabilă, să spunem așa, care mai mult se numește paliativ, adică tratament paliativ, dar oricum după legea în țara noastră nu există eutanazie sau ceva de genul și pe așa patologii tot, adică eu de exemplu nu pot să las tot și să dau mâinile în jos și continui mai departe să lupt, necătând la fapt că eu înțeleg foarte bine patologie care are pacient, dar nu pot să stau aparte și să nu fac nimic, da?
Ar trebui începută această discuție și soluționată această problemă în beneficiu atât a medicului cât și a pacientului. Medicul să fie încrezător în puterile lui, să fie împăcat cu ceea ce face, să vină la muncă mulțumit de el, mulțumit de colegii lui, mulțumit de spitalul lui, mulțumit de pacientul lui, mulțumit de țara lui. Iar pacientul de cealaltă parte să simtă că medicul e acolo cu gândul la el și să simtă că e o comunicare bună, prietenoasă, caldă. Cum putem schimba această stare de lucruri? Ce ne lipsește?
Aici avem problema, probabil e un cerc vicios, din cauza că la mai multe capitole avem dificultăți, începând de statul nostru, care presupun că undeva ceva sau nu vede, sau nu observă momentele careva. Adică momentul de deficit de cadre. E un moment foarte important și el se simte la noi în țară la oricare specialitate în medicină. Mulți specialiști tineri plec și asta a fost și înainte și acum și nu știu dacă o să putem cumva să oprim problema. Pe fond de deficit de cadre, doctorii care rămân în câmpul muncii și continuă să activeze în țară, mare majoritate lucrează în timp destul de activ, în sens că concediul care trebuie să fie, presupun că o lucru așa de greu, măcar câte o leacă, 2 ani, 2 ori pe an, este posibil de luat practic, din cauza că iarăși, noi avem deficit de cadre.
Și
Și
practic
pe
faceți
fondul.
munca colegilor care lipsesc în sistem.
Da, și dacă vorbim despre activitatea noastră, de exemplu, sunt fișe de post în care se scrie câți pacienți trebuie să fie pe un medic, da? Dar realitatea constă între cei, acum nu discutăm despre cifre, dar realitatea constă între cei. Cifrele sunt mai mari în realitate decât este scris în fișa de post. Și problema aceasta, ea face criză, presupun așa, de atâta că doctorul, cât de tare să nu fie el pregătit pentru lucru și cu experiența și cu cunoștințele și cu dorința, dar sursa se epuizează dacă lucrezi permanent în așa timp. Și pe fondul acesta, asta tot este o cauză care pornește arderea aceasta profesională. Discuțiile astea, ele sunt foarte complicate și soluția, nu știu dacă noi o să putem să găsim în timpul nostru, dar la fiecare etap trebuie să efectuăm careva acțiuni, adică totuși să găsim hobby, adică eu despre, ca exemplu cum fac eu, când deja nu prea am puteri și sunt emoțional în stare nu prea bună, mă stăresc și mă concentrez pe hobby care am și după schimbarea acțiunii care fac la lucru și schimbarea acțiunii care efectuez când nu sunt la lucru, eu pot să vin cu altă forță deja după asta, adică pot să văd lucrurile mai pozitiv decât a fost înainte, da? În momentul cel complicat.
Asta se întâmplă, bănuiesc că datorită și tinereții și dorinței acestea de a munci și este o acțiune individuală a ta ca om, ca specialist, dar mai este și sistemul, da? Mai avem și manageri de spital, mai avem și miniștrii ai sănătății, mai avem și oameni care ar trebui să se gândească cum să protejeze medicii. Puținii care au rămas, că da, știm că emigrarea a fost tot timpul o problemă, nu este caracteristică unei anumite perioade, dar asta nu scuză lipsa de acțiuni. Și aici aș vrea să te întreb, e bine când medicul singur încearcă să lupte ca să iasă din asta, dar cu siguranță nu va reuși de unul singur. Și aș vrea să te întreb ce ai vrea să se schimbe la nivel de sistem, pas cu pas, ca burnout-ul să fie cu adevărat o problemă cu care se luptă la fiecare etapă. Și nu doar medicul simplu, da, dar chiar cu politici, chiar cu schimbări adevărate și hobby-urile să fie așa un plus la toate aceste schimbări care ar trebui să aibă loc.
Aici cred că totuși e mai complicat din motiv că ca să fie rezolvată situația aceasta trebuie să schimbi mai multe puncte. Adică ceea ce eu văd la nivelul de medic simplu, ordinator, asta probabil suportul psihologic totuși în condițiile de lucru trebuie să fie posibil, adică în caz când personalul deja are nevoie de discuțiile acestea, să fie o persoană care o să fie accesibilă la momentele acestea, da? Probabil, într-adevăr, este lipsa de serviciul acesta la nivel de spital sau poate și nu numai spital, adică nu, oamenii au frică să vorbească despre problemele care au și într-adevăr, e foarte greu să spui cuiva emoțiile și ceea ce simți în suflet după serviciile de noapte care au fost destul de activi și nu simpli deloc.
Da, pentru că aceasta este văzută, îmi cer scuze pentru intervenție, este văzută ca o slăbiciune a omului, deși nu este așa. Și probabil că dacă începem să vorbim mai mult despre burnout, reușim să ajungem la conștientizarea faptului că nu este o slăbiciune a omului, nu este problema omului. Nu e ok să nu vorbești despre asta, nu e ok să ascunzi, nu e ok să încerci să lupți tu singur cu asta, fără să vorbești despre asta. Uite, asta ar fi o slăbiciune, dar să încerci să rezolvi, să ceri ajutor, de ce nu? Da, asta trebuie să se întâmple și mi-aș dori să fie schimbarea asta în sistem cât mai curând.
Aveți dreptate din cauza că, într-adevăr, să discuți pe temele acestea e greu și fiind medic care trebuie să ajute, care permanent trebuie să fie puternic, într-adevăr, să dai conștientizarea la fapt că singur ai nevoie de ajutor la anumite capitole, asta e destul de greu de a realiza. Dar pandemia aceasta a arătat la fiecare, cred că totuși, într-adevăr, despre problemele acestea trebuie de discutat chiar și în glas tare și de găsit forța pentru discuțiile acestea, din cauza că altfel noi putem să ajungem la repetarea pandemiei, în sens că poate o să fie nu legată de virus, dar cu altă problemă, cu problemele psihologice severe și creșterea suicidală, din păcate, tot este persistentă la noi și are o tendință din cauza că nu se discută și înseamnă că suportul psihologic trebuie să fie inclus.
Ceva ce m-a interesat tot timpul și cred că am mai întrebat și alți colegi medici este dacă cumva și la ce etapă sunteți pregătiți ca specialiști să faceți față morții. Da? Iată aceasta poate părea o rutină, da, în activitatea medicală și mai ales în specializarea asta atât de complicată că cineva va supraviețui, dar cineva nu. Este o realitate, dar totuși te învață cineva să faci față morții, să accepti asta?
E că acest moment este, chiar nici nu moment, dar tema aceasta este tema foarte grea din cauza că moartea este un sfârșit vieții, adică de fapt fiecare din noi o să moară într-un moment, dar în specialitatea mea, noi ne întâlnim cu moartea practic în fiecare zi și momentul acesta la început pare foarte greu și cu timpul nu pot să spun că devii mai calm sau nu reacționez așa. Nu, permanent reacționez foarte emoțional la momentele acestea. Și aici noi avem diferite etape, adică când pacientul nu are probabilitatea să supraviețuiască și noi asta înțelegem, noi continuăm să luptăm. Și la urmă urmei, dacă totuși iese așa că el decedează, noi ne întâlnim cu moartea acum, la momentul dat, și pe urmă noi ne întâlnim cu moartea încă o dată, deja la moment când anunțăm rudele despre decesul persoanei iubite. Și momentul acesta, el încă și mai greu, din cauza că tu înțelegi foarte bine că ai făcut tot ce ai putut, dar nu a fost posibil, da? Pacientul a fost incurabil și nu era posibil să salvezi. Și când anunți pe rudele despre moartea, de că aici, eu, de exemplu, fiecare dată îmi pare că mor eu când eu anunț, din cauza că emoțiile acestea, ele nu pot să redau ce simt eu când anunț pe rudele. De aceea, nimeni nu învață pe noi cum să trecem pe emoțiile acestea, dar cu timpul tot asta se acumulează. Adică, dacă nu găsești o soluție cum să te descarci cumva, adică, iată de ce eu spuneam despre hobby și despre careva momente care poți să faci singur, atunci captarea emoțiilor acestea legate de decesuri care se întâmplă pe parcursul serviciilor în lucrul acesta, ele creează, adică îi duc la depresie, pur și simplu la depresie. Sunt foarte mulți doctori care intră în depresie și nici nu observă asta. Asta e cea mai mare problemă, că greu de conștientizat faptul că deja ești în stare depresivă și deja este pericol pentru viața ta. De aceea noi, totuși, pe capitolul acesta trebuie să luăm careva măsuri și între noi, specialiștii, noi cumva ne stărim să facem careva hobby împreună, adică să ne întâlnim împreună, să facem sport împreună, adică să mergem la paintball, la ceva activ ca să ne descărcăm emoțional. Dar dacă, de exemplu, o să fii un specialist în domeniul psihologiei și să aibă posibilitatea să discută cu doritorii, cred că o să fie încă și mai bun.
Vreau să te mai întreb un lucru destul de neplăcut, dar care s-a întâmplat și care vă vizează pe voi, medicii, în această pandemie, anume profesia voastră, medicii din specializarea asta, au fost foarte, foarte dezvizați în tot felul de știri false și în tot felul de videouri, și medicii și secțiile de terapie intensivă au fost numite ca un fel de coridoarele morții, precum că medicii intenționat omoară pacienți. Lucrurile astea cu siguranță le-ați auzit și cu siguranță pe unii dintre voi v-ați și durut știind ce suporți în fiecare zi la serviciu, cum te lupți pentru viața unui pacient. Și aș vrea să-mi spui cum treci peste astfel de emoții negative și fiindcă avem acum ocazia și ne pot auzi și pacienții, ce ai vrea să le spui, ce ai vrea ca ei să știe despre profesia voastră și despre ceea ce faceți voi în fiecare zi?
Mai simplu spunem așa, lucrul care noi efectuăm, oamenii nu văd. Și prin motivul acesta, noi, specialitatea aceasta noastră, ea este atât de interesantă și complicată și multilaterală, dar din motivele de dezvoltare la nivel de medicină, adică oamenii care nu sunt în medicină, nu pot să înțeleg ce într-adevăr noi efectuăm. care funcție aceasta noastră. De obicei, nimeni nici nu ține minte cum era numele la anesteziologul acesta care a fost la intervenție chirurgicală, dar pe chirurgul, desigur că permanent ține minte. Momentul între aceea că noi nu putem să schimbăm viziunea oamenilor care nu înțeleg în medicină. Asta tot e un moment destul de complicat, dar de la aceasta meseria noastră nu devine mai simplă sau atitudinea noastră nu devine cumva mai cu ignoranță. Absolut nu. Adică lucrul nostru noi efectuăm, dumneavoastră. Îmi pare rău că nu pot să vă iau cu mine pe, la o gardă, la un serviciu ca să vedeți ce se petrece acolo, dar într-adevăr iubesc ceea ce fac și așa cum sunt eu, sunt mai mulți colegi care fac lucru cu empatie și cu dragoste. Dar de dovedit cuiva, adică la pacienți, noi putem, dar ei nu țin minte pe urmă. Dar la alți oameni nu putem. Dar nici nu este sensul. Pur și simplu, fără noi, lucrul ar sta mult mai prost decât el este la moment dat. Și n-aș vrea să văd cumva situațiile în care nu o să fie medic intensivist, anesteziolog care trebuie să fie, de fapt, în fiecare spital care efectuează acordarea ajutorului medical. De aceea, noi trebuie să dezvoltăm pur și simplu viziunea oamenilor, că ei să înțeleagă că ceea ce noi efectuăm este un lucru foarte important. Ceea ce au fost pe parcursul pandemiei, zvonurile care au fost, noi, de fapt, nici nu avem careva emoțiile negative, adică nu s-au captat din cauza că pe oamenii e posibil de înțeles. Când toți au fost închiși acasă și au nimerit în condițiile neobișnuite, atunci clar că deja s-a căutat cineva vinovat și așa s-a primit că noi de la eroi din prima linie am nimerit în
Certo.
cei mai mari dușmani care omoară pacienții, fac medicamente care nu trebuie. Supărări careva noi nu avem, dar cei care au fost salvați, precis că țin minte pe fiecare din noi, din cauza că ochișorii noștri îi vedeau în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare minut, știau că noi suntem permanent alături de dânsii, din cauza că, în afară din partea medicală, noi am fost și psihologi pentru pacienții care au nimerit în situația neobișnuită pentru dânsii și eu sunt sigură că cei care au fost la noi ne reamintesc numai cu cuvintele bune și nici nu nicio îndoială la asta.
Ceea ce spui denotă și o mare tărie de caracter să poți să faci abstracție, să nu te afecteze emoțional această parte a societății. Nu este o întreagă societate, evident, este doar o parte a societății care are această părere negativă și iată, anume prin aceste podcasturi, sper că oamenii au și posibilitatea să, cu excepția celor care nu au numerit într-o secție de ATI și e foarte bine că pot acum să vadă un medic din altă perspectivă, în afară de cea de a fi pacient și să înțeleagă că medicii sunt și ei oameni ca noi. Au și ei emoțiile lor, suferă și ei foarte mult. Și faptul că nu simțiți această supărare și această ură pe oamenii care vă numesc criminali și care este, apropo, foarte ofensator și foarte dureros și foarte greu de acceptat, denotă o tărie de caracter. Sper să rămâneți cât mai mult timp în sistem, așa cum sunteți. Și îmi rămâne să sper că vom schimba această stare de lucruri, vom discuta mai mult despre burnout, la nivel de sistem se vor lua măsuri, e și timpul să se ia măsuri și burnout-ul să fie văzut ca o problemă adevărată. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația la acest podcast.
Mulțumesc de asemenea.
Vă amintesc că ați ascultat podcastul nostru Sănătos Informațional cu Irina Papuc, iar invitata mea de astăzi a fost Alexandra Bantaș, medic anestezist intensivist la Institutul de Medicină Urgentă.
Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Irina Papuc la Radio Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.